I fredags indledte vi langfredags gudstjenesten med ordene, Jesus Kristus er død, livets lys er blevet slukket. Og derfor er det enhver præsts største glæde at få lov så også at have påske morgen. Fordi så kan vi starte gudstjenesten med at råbe, Kristus er opstanden. Lyset er vendt tilbage, mørket kunne ikke holde på det. Kristus er opstanden. Kristus er opstanden. Svend Brinkmann, som jeg følger på de sociale medier, skrev i fredag sådan her. Det er ikke let at tro, at man kan opstå fra de døde. I hvert fald ikke for mig. Men måske er det centrale i påsken heller ikke den her overnaturlige fortælling, men derimod troen på, at tilgivelse kan vinde over hævn, sandhed over løgn, barmhjertighed over nådesløshed, ubetinget kærlighed over opportunisme. Det er nogle meget smukke ord, men han er også dygtig med ord. Måske synes du ligesom Svend, at det kan være svært at tro på påsken. Tro på opstandelsen. Sådan i konkret forstand. I fysisk forstand. Men jeg er bange for, at det ikke er nok at tro på altruistisk næstekærlighed. Tro på, at det budskab, Jesus kom med, er stærkt nok til at forandre verden og give dig håb. Det budskab er ikke stærkt nok i mødet med mørket. Det er ikke stærkt nok i mødet med forgængeligheden. At din krop, den langsomt men sikkert bevæger sig mod at gå i stykker. Den er ikke stærkt nok, når vi står over for de grufulde ting i den her verden, som vi kan gøre mod hinanden, som vi kan gøre mod os selv. Det er slet ikke stærkt nok til at kunne holde os i live, i håb. Jeg tror kun, der er et decideret modsvar til dødens øjensynlige fatalitet. Det eneste, der er stærkt nok til at modstå mørket, som kan gribe os alle sammen i vores mest sårbare øjeblik. Det eneste, der kan gøre det meningsfuldt for en lidende, at fortsætte ufortrødent med at leve sit liv og kæmpe, selvom det gør ondt, det er opstandelsestro. Og det er det, jeg vil tale med dig om i dag. Opstandelsestro. Du er ikke kaldet til en næstekærlighedstro. Du er ikke kaldet til en skabelsestro. Du er kaldet først og fremmest til en opstandelsestro. Og det er det, som vi må prøve at forbinde os med. Håbet og troen på opstandelsen. For den kan bekæmpe din frygt for forgængelighed. Så er du blevet berørt af opstandelsen. Har den tomme grav fået lov at vælte dig omkuld? Jeg tror, at alle mennesker allermest har brug for at blive berørt, mødt, åndet på af den levende Gud og især hans opstandelseskraft. Paulus siger, at den samme kraft, som hev Jesus Kristus ud af graven, det er mig, der parafraserer her, den bor i enhver, der tror og har Guds ånd. Det er den ånd, det er den kraft, vi har brug for, i en ødelagt, smertefuld og mørk verden. Det er kun opstandelsestro, der kan give dig frihed og udholdenhed og håb. Så ja, vi har enormt meget brug for langfredag. Uden den er vi stadig i vores synder fortabt og skal leve op til fuldstændig umulige krav fra Gud. Men vi har lige så meget brug for, hvis ikke mere, for påskedag. For uden den, så er der ingen befrielse fra den her forgængelighed. Den her verden, hvor mørket bare nogle gange vinder. Her får du en beretning om det, som livet står og falder med for en kristen. Fra Markus 16. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og møde ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger Jesus af Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå nu hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Hvordan møder du døden og forgængeligheden? Ignorerer du den? Prøver du at distrahere dig fra den, når den kommer tæt på? Eller når den først står foran dig, og du ikke kan slippe væk, bliver du så lamslået, skrækslagen, ødelagt? Er der håb i dig, når du møder endeligheden? Som præst møder man mennesker med håbløs fortvivlelse, mennesker med dødsangst, mennesker, der har en form for håb midt i deres sorg over, at døden er virkelig. Hvordan møder du dødens virkelighed? Det sekulære svar i Danmark, som cirka halvdelen af befolkningen mener er det rigtige svar, er, at vi skal omfavne døden som en naturlig del af vores liv. Heldigvis betyder det så, at lidt over halvdelen af dansk befolkning mener, at der er en eller anden form for efterliv. Det kan man da være glad for. Der var engang en fyr, der hed Peter Crift, en filosof, der sad og oplevede sine ikke-religiøse venner prøve at trøste deres 7-årige søn. Han havde mistet sin 3-årige fætter i et uheld. Og de sad og forklarede deres søn, ud fra deres verdensbillede. Døden er helt naturlig, skat. Når et menneske dør, kommer det i jorden, og jorden bliver beriget. Og ud af den jord kan nye ting vokse op. Kan du ikke huske Løvernes Konge? Drengen, han oplevede det ikke særlig trøstende. Han reagerede ret hysterisk ved at råbe så højt han kunne og løbe ud af værelset, at han ikke ønskede, at hans fætter skulle blive til gødning. Det virker som den rigtige reaktion. Men det er også amerikanere, hvad ved de. Døden er ikke noget, vi skal forene os med. Den her dreng havde ret. Det er imod vores ånd. Det er en provokation, en adskiller, som virker forkert, når vi møder den. Ja, mennesker kan gå i døden i fred. Det er der masser af eksempler på. Det ser man også som præst. En hver død er ikke en tragedie, som vores statsminister sagde. Det er ikke rigtigt. Men døden er stadig ikke rigtig. Døden er noget, vi skriger af. Som vi har et eksempel på fra Edvard Munch her. Døden er forkert, og sådan er det. Men hvad gør vi så? For døden kan vi jo ikke undgå at møde. Maria, Magdalene, Jakobs mor og Salome, de var i sorg, de havde mødt døden. Og så snart forretningerne åbnede lørdag aften efter sabbatten, så snart mørket var faldet på, gik de ud og købte olier, som de skulle bruge til at gøre begravelsesritualet for Jesus færdigt. De var ikke blevet færdige om fredagen. De havde haft travlt. Og de havde brug for at sige farvel. De havde brug for at tage afsked. De havde også brug for at få det overstået, tror jeg. Jeg tror ikke, vi skal tænke, at de var fromme, at de stod op så tidligt søndag morgen. Jeg tror blandt andet, det var for at få det gjort, så man kunne komme videre. Så man kunne komme på afstand af det forfærdelige, der var sket. Måske for at undgå at blive set, mens man sørgede. Billederne fra langfredag ved Jerusalems mure, de var i deres tanker. Det grufulde syn, der havde mødt dem uden for portene, da Jesus hang på korset og hev efter vejret, skreg og opgav sin ånd. Og de havde rustet sig til det. De havde haft god tid. Sabbatten er med afstand nok den mest kedelige højtid, fordi du skal jo ikke lave noget. Så de havde haft god tid til at tænke. De havde god tid til at forestille sig, hvordan det var at skulle se og lugte og røre ved livet af deres lærermester, deres messias, som havde skuffet deres forventninger. De havde god tid til at forestille sig at få sagt farvel, sådan som vi alle sammen har brug for, når vi har mistet. Kvinderne gik ud i gravhaven der tidligt om morgenen for at lede efter Jesus af Nazaret, den korsfæstede, den knuste drøm. Og på vejen kommer de i tanker om et praktisk problem. Stenen, som var blevet rullet for gravhulen, var for tung for dem at flytte. Måske var der andre i haven, der kunne hjælpe. Men så overraskes de. Nogen har allerede fjernet stenen. De kan gå lige ind. Hvad sker der? Er der andre, som har haft samme tanke som dem? Er de kommet for sent? Da de kommer derind, vokser forvirringen, og frygt opstår. Kan vi nu ikke engang få fred til at sørge? Hvad hvis det er en fælde? Hvad hvis der er nogen, der ligger klar til at finde dem, som vil sige farvel til ham, de elskede? Og da de ser, at Jesus ikke er, hvor de lagde ham fredag eftermiddag, så bryder deres verden sammen. For anden gang på 2 dage. I stedet møder de en, de ikke kender, som fremstår fremmed i hvide klæder. Og den engel, som det er, siger til dem, at de søger Jesus af Nazaret, der blev korsfæstet. Han er blevet oprejst, vækket til live, kan vi oversætte det med, af Gud. Han er ikke her. Det er budskabet, de får, og det chokerer dem. De bliver stille. De bliver bange. Og da de kommer ud af gravhulen, reagerer de ikke med glæde, ikke med jubel, med frygt. Deres verden er faldet sammen igen. Nu er de endnu mere bange, end de var før. Derfor siger de ikke noget til nogen. Det er en ret mærkelig afslutning på dagens påskebudskab. Det er formentlig den mest originale afslutning på Markus evangeliet, vi har. De næste 9 vers er tilføjet mellem år 100 og år 200. De er sande, men de er blevet tilføjet, fordi den originale slutning formentlig mangler. Der er noget, Markus har prøvet at sige hele vejen igennem hans historie, som mangler der ved slutningen. Derfor er det en rimelig antagelse at have. Kvinderne er bange og forlader gravhaven i stilhed. Jesu disciple. Og sådan er det, når vi møder det uforståelige. Når sindet ikke kan følge med. Vi skal lige væk. Vi skal lige sunde os. Og heldigvis ved vi, at de vendte tilbage. Ellers så sad vi ikke her. Han er blevet oprejst. Han er ikke her. Hvad vækker de ord i dig? Tro. Glæde. Sorg. Frygt. Tvivl. Bliver du som kvinderne nedtrykt og stille? Kai Munk skrev i 1941 sådan her i sin påskeprædiken. Jesu opstandelse strider egentlig mod alt. Og så kommer påskemorgen, brusende ind, fast som en forårsstorm, og synger om den opstandne. Se, der står han, føl på ham, at han er virkelig. En hed lykke skyder igennem mit bryst ved denne gravs voldsomme sprængning. Som et opbrudt væld skyller livet lyset frem, væltende over ende og til side alle mine egne betænkeligheder og betragtninger. Der er noget så overmodigt guddommeligt i den krasse synlighed, hvormed frelseren viste sig som sejrherre for disciplerne. Ja, Herre Kristus, sådan opstod du og gik til din far, sådan skal du komme igen. Det er ordene, han siger. Og han citerer dengangs Svend Brinkmann lige imellem de 2 stykker her, for at sige, hvad skal vi med livet? Vi har blot brug for hans åndelige opstandelse. Den tanke har været hele vejen igennem kirkens historie, som en anden måde at forstå opstandelsen på, men som Kai Munk oplever her midt under krig, det er ikke nok for os. Han oplever noget ved den fysiske, virkelige, reelle opstandelse. En hed lykke skyder igennem mit bryst. Har du også den erfaring, når du tænker, at Jesus er i live og ikke død. At en hed lykke skyder igennem dit bryst. I søger Jesus af Nazaret, der blev korsfæstet. Han er blevet oprejst, han er ikke her. Snapper du efter vejret af glæde og forløsning ved tanken om, at dine bekymringer for din endelighed, dine bekymringer for andre menneskers sygdom, dine bekymringer for dem, som du har sagt farvel til, kan modstilles det her håb. Han er ikke her, han er opstanden. Eller møder du budskabet som kvinderne, tilbageholdende, stille, bange? Det er som om kvindernes nedtrykthed ikke lige er sådan at ryste af sig. Og det bedste af det hele, det er, at englen er nådefuld. For det er kun halvdelen af budskabet, han kommer med, at Jesus er opstået. Den anden halvdel får du lige her igen. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for dig til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Det er Jesu kærlighed til de uperfekte, de tvivlende, de stille, de bange, dem, der har svært ved at overgive sig til en opstandelsestro. Tænk på, hvem det er, han taler om. Dem, der svigtede, da de virkelig ikke skulle svigte. Dem, der timer forinden havde sagt, de ville dø ved sværdet for Jesus. Dem taler englen til på Jesu vegne. Han taler især til Peter. Ikke fordi Peter er noget andet, det er der nogen kirker, der mener, han er noget ekstra og mere vigtigt. Det er ikke det, han vil frem til. Men Peter har på en særlig måde malet sig op i et hjørne. Han har sagt, at hans loyalitet står over alle de andres. At han vil være der til den bitre ende. Han vil dø for Jesus. Og det kunne han ikke. Da han stod over for sin egen dødelighed, sin egen sårbarhed, muligheden for selv at blive forfulgt og ramt, så blev han bange og svigtet. Jesu budskab til alle os, der kan svigte, og som kan have svært ved at gribe opstandelsestroen, det er, jeg vil mødes med dig. Jeg vil mødes med dig. Jeg går i forvejen til der, hvor det hele begyndte. Jeg vil have dig tilbage. Du er stadig min disciple. Og det samme budskab får du, hvis din tro er lidt svag. Hvis du kæmper lidt med den her tro. Han vil mødes med dig. Han går i forvejen til der, hvor det hele begyndte mellem dig og ham. Han vil have dig tilbage. Vi ved, at kvinderne vendte tilbage til gravhaven, da de lige havde sundet sig lidt, oven på det lidt overvældende budskab, de havde fået. For de mødte Jesus selv. Maria Magdalene mødte ham. Og Jesus må have ændret planer. Der er ikke andre muligheder. Han må have kigget på situationen og sagt, nej, ved du hvad, det kommer ikke til at holde det her. De kommer ikke til at gå til Galilea. Så han møder Maria med et godmorgen. Og med at kalde hende ved navn. Ved nænsomt at tage hende ved hånden, som billedet fremstiller. Han møder Peter. Han var nok ikke helt så gammel, som de ikonmalere har lavet ham der. Og nænsomt tager ham ved hånden, som den opstandne. Den nænsomme opstandne. Ikke den sejrende, der siger, se, I tvivlere. Kan I så tage jer sammen? Herfra skal I bare gøre, hvad jeg siger. Nej, jeg vil mødes med dig og vække din opstandelsestro. Vi ved, at det skete. Den tomme grav er en realitet. Og du, hvad end du tror på, er nødt til at finde en plausibel forklaring på, hvorfor den grav var tom. En forklaring, der resonerer med dit hjerte. Og jeg beder til, og har bedt til op til i dag, at din forklaring må være den samme som min. At han faktisk gik ud af den grav i levende live. Som en gigantisk provokation til alle os, der nogle gange kan komme til at tænke, om det er også okay, hvis det bare er åndeligt. Hvis det ikke er virkeligt, men bare en følelse. Vi ved det, for de mennesker, hvis liv det forandrede, de magtede på forunderlig vis på 300 år at vælte verdens største rige. Imperiet Romerriget blev kristen på 300 år på grund af en lille fraktion af jøder, der troede på, at en død mand var blevet levende igen. Og det var de klar til at gøre alt for. Så hvad betyder den tro på hans opstandelse for dig, for en kristen? Paulus siger sådan her til nogle troende i Korinth. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet. At han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og at han blev set. Hvis der ikke er nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom. Jeres tro er også tom. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, som er sovet hen. Og ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Hvad skete der med disciplene, med kvinderne, med de 12, med Paulus, med de 500, der mødte Jesus efter hans opstandelse? Hvad blev de berørt af? De blev berørt af den virkelighed, som det her betyder. At han befrier dig fra skyld, fra fordømmelse og fra dødsfrygt. De havde set døden opsluge Jesus, og nu mødte de ham lyslevende. De havde erfaringen af, at intet kan holde på den her mand, så jeg må tilbe og følge ham. Der er ikke andre muligheder. Og derfor gengiver Paulus den her oldkirkelige lovsang. Det er lidt en hånesang, svarer lidt til, hvad man synger ude på stadion, hvis AGF mod forventninger foran i en fodboldkamp. Død, du er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Nu er døden ikke længere i stand til at stikke dig. Panikken over din og din kæres endelighed, over smerten i verden, over lidelsen, du lever med. Den har noget, du kan stille op imod. Du er ikke forsvarsløs. Du kan forbinde dig med, søge ind i, be om en stærk opstandelsestro. Vi skal stadig møde døden. Vi skal stadig sørge over den. Men som Paulus også siger, vi sørger ikke som dem uden håb. Vi sørger nu med håb. Døden er ikke endelig. Døden er nu et øjeblik, hvorefter du skal vågne. En beretning, der illustrerer, hvad opstandelsestro gør ved døden, som betyder meget for mig, særligt efter jeg er blevet forældre. Det er Jesus, der møder synagogeforstanderen i Markus evangeliet lidt tidligere. Han møder en mand, og hans datter er død, eller hun dør undervejs, inden han når frem. Og han går op på hendes værelse, og han knæler ned, og han tager det lille menneskes hånd i sin og siger, Talita kum, lille pige, rejs dig op. Talita kum svarer til at sige, søde datter, vågn op. Det er tid til at vågne. Det er, hvad døden er i lyset af opstandelsen. En dyb søvn, hvorfra Jesus vil vække os til nyt liv. Nænsom, som små børn, tager os i sine hænder og løfter os ud. Det er, som om han siger her til dig, hvis jeg har dig i hånden, hvis du kender mig, kan intet ondt rigtig skade. Selv døden, der kommer og vil gøre ondt, vil for dig blive en dyb restituerende søvn, og du vil vågne som et nyt menneske. Døden kan ikke ødelægge dig. For på den anden side af dødens grænse vil du blive til noget meget større. Fred være med dig. Hvad søger vi? At bekæmpe vores dødsfrygt, vores forgængelighedsfrygt, vores bekymringer, vores trang til at have noget at stå imod med, når livet er lidelse. Jeg tror, du har brug for at blive berørt af den opstandnes virkelighed. Det forandrede hans disciple, så de kunne slippe frygten og have håb og fred i alle forhold. Det samme kan opstandelsestro gøre for dig i dag, gør for mig i dag, og vi har brug for det. Du kan søge hjælp samme sted som kvinderne. De søgte Jesus, og det må du også gøre. Han er din modgift. Han er dit anker. Han er din stav og støtte derved. Jeg kalder til opstandelsestro. Jeg kalder til opstandelsestro. Jeg kalder til opstandelsestro. Og vil du være med til at rejse dig og bede Gud om opstandelsestro? Jesus, tak fordi du gik ud af graven lys, levende og virkelig. For det gør hele verden til forskel, at du kom, og du rent faktisk stod op. At du gennemgik alt det, du gennemgik, og overvandt det hele. Jesus, for dem af os, der har svært ved at tro på opstandelsen, der har svært ved at mærke den hede følelse af lykke i vores bryst, så beder vi dig om, at du vil komme med din ånd og blæse på os. Lige nu. Eller senere, men kom Gud og blæs på os, vi har brug for dit liv. Og Jesus, vi beder for dem af os, der sørger, dem af os, der er fortvivlede, dem af os, der lider, dem af os, der kæmper og har svært ved at finde mening. Vil du give os din opstandelse som en stav og støtte os ved, et anker, der holder os fast i kaos? Vil du give os din opstandelse som håb midt i smerten? En grund til at leve, fordi hvis livet ikke bare ender, så er du nærværende, levende lige nu. Så må vi forvente, at du vil møde os midt i det onde og i mørket. Gud, kom med dit lys. Lad os se. Lad os se, Gud, at mørket ikke kunne gribe dit livs lys. Amen.